În ciclul Carte pentru sufletul tău, vă prezint cartea scrisă de Clive Staples Lewis și intitulată Creștinismul redus la esențe. De la data când a fost mai întâi publicată, 1941, și până astăzi, cartea aceasta s-a vândut în sute de mii de exemplare și le-a slujit multor intelectuali drept călăuză pentru întoarcerea lor la o credință vie și mântuitoare în Dumnezeu. Printre cei ce s-au convertit prin citirea ei se numără și Chuck Colson, fost consilier al președintelui Nixon. Implicat în scandalul Watergate, Chuck Colson a ajuns în închisoare. Acolo a citit această carte, s-a convertit la creștinism și ulterior a devenit una dintre personalitățile cele mai remarcabile ale vieții religioase americane. Clive Staples Lewis s-a născut în Belfast, în Irlanda de Nord, în anul 1898. Și-a făcut studiile la Universitatea Oxford, unde a rămas apoi ca lector de literatură și filologie engleză. Cu timpul a ajuns să fie unul dintre cei mai apreciați profesori ai Oxfordului, prelegerile lui atrăgând un număr enorm de mare de studenți și alți auditori. În 1954 s-a mutat la Cambridge, unde a preluat postul de profesor șef de catedră de literatură medievală engleză. Cea mai mare parte a vieții a trăit singur. Abia în 1956 s-a căsătorit cu o evreică americană, Joy Davidman Gresham, o fostă comunistă atee care a devenit creștină citind cărțile lui și care era bolnavă de cancer. Ea a murit în anul 1960. 3 ani mai târziu a trecut și el din viața aceasta printr-un atac de cord. Clive Staples Lewis a fost un savant cu o vastă cultură filozofică, științifică și literară. El a scris un număr de 58 de cărți de o uimitoare varietate tematică: poezie, critică literară, filozofie, apologetică creștină, romane științifico-fantastice, unele pentru adulți, altele pentru copii, și cărți referitoare direct la viața spirituală a creștinismului. La mai bine de 20 de ani după moartea sa, Clive Staples Lewis este studiat într-un impresionant număr de cărți savante care se scriu pe marginea lucrărilor sale și este prezentat prin epitete ca una dintre cele mai logice minți ale secolului, un excepțional cruciat al credinței creștine, unul dintre cei mai ascultați și mai citiți oameni ai Angliei, cel mai citit apologist al secolului, una dintre cele mai imaginative minți ale secolului. C.S. Lewis a trecut în tinerețea lui printr-o perioadă de ateism, în anii de liceu, de studenție și în primii ani de profesorat la Oxford. Prin cercetările sale filozofice, prin lecturile sale și prin convorbiri cu prieteni credincioși, trecând prin stadii de gândire ca romantism, idealism și apoi teism, Lewis a revenit în 1929 în biserică, îmbrățișind credința creștină în forma ei anglicană. Diferențele dintre diferitele forme de creștinism l-au preocupat o vreme, dar apoi el i-a scris unui prieten al său: când s-a spus totul, și s-a spus cu adevărat, despre diviziunile din creștinism, încă rămâne prin mila lui Dumnezeu un enorm teritoriu comun. De la acea dată, C.S. Lewis a început să se concentreze asupra acestui enorm teritoriu comun tuturor credințelor creștine. Și rezultatul final al acestor meditații ale sale a fost seria de 29 de emisiuni la Radio Londra în 1941 despre credințele care formează această esență a creștinismului. Aceste emisiuni au fost publicate. În limba română, cartea se numește Creștinismul redus la esențe. Ideea autorului este aceea de a lăsa la o parte ceea ce este tipic, să zicem, anglicanismului sau catolicismului sau ortodoxiei și să capteze ceea ce este comun tuturor și astfel formează teritoriul comun al tuturora. C.S. Lewis nu a fost un teolog, ci un laic, un om de cultură care a gândit îndelung asupra crezului său creștin și care a vrut să prezinte acest crez semenilor săi într-o formă elevată, cu o logică de fier și totuși într-un mod accesibil omului de pe stradă. Cartea pe care vă prezentăm nu este o carte de teologie ca atare, ci o carte de teologie popularizată. Fiind însă scrisă de un filozof, de un om de știință și de un literat cu o imaginație excepțională, cartea dă atât satisfacții intelectuale, cât și avânt al spiritului și o reconfortantă înaripare a credinței. Permiteți-mi să încep din nou prin a readuce în mințile voastre două imagini sau două povestiri. Una este povestea pe care ați citit-o cu toții și care este intitulată Frumoasa și Bestia. Vă aduceți aminte că tânăra frumoasă a trebuit să se mărite pentru un motiv oarecare cu un monstru. Și apoi, spre ușurarea ei, monstrul s-a transformat într-un om și totul s-a sfârșit cu bine. Cealaltă poveste este despre cineva care a trebuit să poarte o mască, o mască care îl făcea să arate mai frumos decât era în realitate. A trebuit să poarte masca ani de zile. Când și-a dat jos masca, el a descoperit că fața lui s-a modelat ca să se potrivească în mască. Acum el era cu adevărat frumos la față. Ceea ce a început ca o deghizare a ajuns să devină realitate. Cred că amândouă aceste povestiri mă pot ajuta, prin puterea imaginației desigur, să ilustrez ce vreau să spun în acest capitol. Până acum eu am încercat să descriu realități, ce este Dumnezeu și ce a făcut El. Acum vreau să vorbesc despre aspecte practice. Ce facem noi în continuare? Ce importanță are această teologie? Ce schimbare poate ea să producă? Ea poate să producă o schimbare chiar acum. Dacă ați fost suficient de interesați ca să ascultați până aici, probabil că sunteți suficient de interesați ca să încercați să vă rostiți rugăciunile și orice altceva ați spune, probabil că veți rosti și rugăciunea Tatăl nostru. Primele cuvinte sunt Tatăl nostru. Înțelegi acum ce înseamnă aceste cuvinte? Ele afirmă foarte răspicat că tu te pui în postura de fiu al lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu te pui în postura de Hristos. Sau cu alte cuvinte, te prefaci că ești Hristos, deoarece, desigur, în momentul în care îți dai seama ce înseamnă cuvintele acestea, devii conștient că tu nu ești un fiu al lui Dumnezeu. Tu nu ești ca și fiul lui Dumnezeu, a cărui voință și ale cărui interese sunt una cu ale Tatălui. Tu ești un pachet de temeri egocentrice, de nădejdi egoiste, de lăcomie, de invidie și de autoînșelare, sortit în totalitate morții. De aceea, într-un fel, această deghizare în Hristos este o farsă dezgustătoare. Dar lucrul ciudat este că tocmai El ne-a poruncit să facem lucrul acesta. De ce? Ce rost are să îți închipui că ești ceea ce nu ești? Ei bine, chiar și la nivel uman, sunt două feluri de închipuire. Este un fel rău când închipuirea ține locul lucrului real. De pildă, când un om pretinde că te va ajuta în loc să te ajute în realitate. Dar există și un fel bun de închipuire când aceasta duce la lucrul real. Când nu te simți deosebit de prietenos, dar știi că ar trebui să fii prietenos, cel mai bun lucru pe care îl poți face, foarte adeseori, este să adopți niște maniere prietenoase și să te porți ca și cum ai fi o persoană mai prietenoasă decât ești în realitate. După câteva minute, așa cum am observat cu toții, vei deveni în realitate mai prietenos decât ai fost. Foarte adesea, singurul mod în care poți dobândi o calitate în realitate este să începi să te porți ca și cum ai avea-o deja. Acesta este motivul pentru care jocurile copiilor sunt atât de importante. Ei își închipuie întotdeauna că sunt adulți, se joacă de-a soldații, se joacă de-a vânzătorii, dar în tot timpul ei își întăresc mușchii și își ascund judecata, așa încât faptul că își închipuie că sunt adulți îi ajută să se maturizeze. Acum, în momentul când îți dai seama, iată că eu îmi închipui că sunt Hristos, este extrem de probabil că vei descoperi pe loc un mod în care pretenția aceasta poate fi făcută să fie mai puțin o închipuire și mai mult o realitate. Vei descoperi câteva lucruri care se petrec în mintea ta și care știi că nu ar fi acolo dacă tu ai fi cu adevărat un fiu al lui Dumnezeu. Ei bine, oprește-le. Sau poate îți dai seama că în loc să-ți rostești rugăciunile, ar trebui să fii în birou, scriind o scrisoare, sau în bucătărie, ajutând-o pe soție la spălatul vaselor. Ei bine, du-te și fă lucrul acela. Înțelegi ce se întâmplă? Hristos însuși, Fiul lui Dumnezeu, care este om, la fel ca și tine, și Dumnezeu, ca și Tatăl Său, este de fapt alături de tine și începe deja în momentul acesta să transforme închipuirea ta în realitate. Acesta nu este doar un mod fantezist de a spune că conștiința îți dictează ce să faci. Dacă îți întrebi conștiința ce să faci, vei obține un răspuns. Dacă îți aduci aminte că tu îți închipui că ești Hristos, vei obține un răspuns diferit. Există o mulțime de lucruri pe care conștiința ta s-ar putea să nu le considere de-a dreptul rele, mai ales lucruri care se petrec în mintea ta, dar pe care vei vedea imediat că nu poți continua să le faci dacă încerci cu seriozitate să fii ca și Hristos. Tu nu te gândești doar la ce este bine și rău. Tu încerci să te molipsești de infecția bună de la o persoană. Lucrul acesta seamănă mai mult cu pictarea unui portret decât cu respectarea unui set de reguli. Lucrul ciudat este că în timp ce într-un sens este mult mai greu decât respectarea unui set de reguli, într-un alt sens este mult mai ușor. Adevăratul Fiu al lui Dumnezeu este alături de tine. El începe să te transforme în ceva asemănător cu El însuși. El începe, dacă putem spune așa, să injecteze viața și felul lui de gândire, zoia lui, în tine. Începe să transforme soldatul de plumb într-un om viu. Partea aceea din tine căreia nu-i place transformarea este partea care încă este de plumb. Unii dintre voi ar putea crea, este partea care încă este de plumb. Unii dintre voi ar putea crede că această experiență este foarte diferită de a voastră. Ați putea spune, eu nu am avut niciodată sentimentul că aș fi ajutat, este partea care încă este de plumb. Unii dintre voi ar putea crede că această experiență este foarte diferită de a voastră. Ați putea spune, eu nu am avut niciodată sentimentul că aș fi ajutat de un Hristos nevăzut, dar am fost ajutat adesea de alți oameni. Lucrul acesta ar fi ca și povestea cu femeia din primul război mondial, care a spus că dacă va fi criză de pâine, ea nu ar fi afectată, deoarece ei mănâncă acasă numai pâine prăjită. Dar dacă nu este pâine, nu va fi nici pâine prăjită. Dacă nu ar exista ajutor din partea lui Hristos, nu ar exista nici ajutor din partea altor oameni. El acționează asupra noastră pe tot felul de căi, nu numai prin ceea ce noi considerăm viața noastră religioasă. El lucrează prin natură, prin trupurile noastre, prin cărți, uneori prin experiențe care par în momentul acela anticreștine. Când un tânăr care a mers la biserică din obișnuință și își dă seama că el nu crede în creștinism și încetează să mai meargă la biserică, presupunând că el face lucrul acesta pentru că este sincer și nu doar ca să-i necăjească pe părinți, probabil că Duhul lui Hristos este mai aproape de el decât oricând înainte. Dar mai presus de toate, Hristos lucrează în noi prin alți oameni. Oamenii sunt oglinzi sau purtători ai lui Hristos la alți oameni. Uneori sunt purtători inconștienți. Această infecție bună poate fi purtată de aceia care nu o au ei înșiși. Oameni care nu au fost creștini ei înșiși m-au ajutat pe mine să devin creștin. De obicei însă cei care îl cunosc sunt cei care îl duc pe el altora. Acesta este motivul pentru care biserica, totalitatea credincioșilor care și-l arată unii altora pe Hristos, este atât de importantă. Ați putea spune că atunci când doi creștini îl urmează împreună pe Hristos, nu este de două ori mai mult creștinism decât când ei sunt separați, ci de 16 ori mai mult. Dar să nu uităm un lucru. La început este firesc pentru un copil nou-născut să bea laptele mamei sale fără să-și cunoască mama. Este la fel de firesc să-l vedem pe omul care ne ajută, fără să-l vedem pe Hristos care este în spatele lui. Dar noi nu trebuie să rămânem copii, noi trebuie să ajungem să-l recunoaștem pe adevăratul dătător. Este o nebunie să nu o facem, deoarece dacă nu-l recunoaștem, noi ne vom baza pe oameni și lucrul acesta ne va ruina. Cei mai buni dintre ei vor face greșeli, toți vor muri. Noi trebuie să fim recunoscători față de toți oamenii care ne-au ajutat, trebuie să-i cinstim și să-i iubim. Dar niciodată, niciodată nu trebuie să ne bazăm întreaga credință pe un om, nici chiar dacă este cel mai bun și cel mai înțelept om din toată lumea. Sunt o mulțime de lucruri frumoase pe care le poți face din nisip, dar nu încerca să construiești o casă pe el. Începem să înțelegem acum despre ce vorbește mereu Noul Testament. El vorbește despre faptul că toți creștinii sunt născuți din nou. El vorbește despre îmbrăcarea cu Hristos, despre faptul că Hristos ia chip în noi, despre faptul că trebuie să ajungem să avem felul de gândire a lui Hristos. Scoateți-vă din cap ideea că acestea sunt doar moduri extravagante de a spune că toți creștinii trebuie să citească ce a spus Hristos și să încerce să pună în practică, așa cum cineva citește ce a spus Platon sau Marx și încearcă să pună în practică. Expresiile acestea înseamnă că o persoană reală, Hristos, este aici și acum, chiar în camera în care îți rostești rugăciunile și această persoană acționează asupra ta. Nu este vorba de un om bun care a murit în urmă cu 2000 de ani. Este un om viu, om ca și tine și în același timp Dumnezeu, așa cum a fost El când a creat lumea. Unul care vine și intervine în viața ta, omorând euul vechi și înlocuindu-l cu un eu nou ca și al său. La început numai pentru câteva clipe, apoi pentru perioade mai lungi. În fine, dacă totul decurge bine, te transformă permanent în ceva diferit, într-un Hristos mic, o ființă care în felul ei are același fel de viață ca și Dumnezeu, care este părtașă la puterea, la bucuria, la cunoașterea și la eternitatea Lui. Curând după aceasta, mai facem alte două descoperiri. 1. Începem să observăm, în afară de acțiunile noastre păcătoase, păcătoșenia noastră. Începem să ne alarmăm nu numai cu privire la ceea ce facem, ci și cu privire la ceea ce suntem. Lucrul acesta poate să pară dificil și de aceea voi încerca să-l clarific folosind cazul meu. Când ajung la rugăciunea de seară și încerc să-mi amintesc păcatele făcute în ziua aceea, în 9 cazuri din 10, cel mai evident păcat este un păcat împotriva dragostei. M-am îmbufnat, m-am răstit, mi-am bătut joc de cineva, m-am purtat disprețuitor cu cineva, am asaltat pe cineva. Scuza care îmi vine imediat în gând este că provocarea aceea a fost atât de neașteptată încât am fost luat pe nepregătite și nu am avut timp să mă reculeg. Se poate ca aceasta să fie circumstanța mea atenuantă cu privire la acele fapte. Este evident că ar fi mai rău dacă ele ar fi fost deliberate și premeditate. Pe de altă parte, ceea ce face un om când este luat pe nepregătite este cea mai bună dovadă cu privire la felul de om care este el în realitate. Ceea ce iese din om înainte ca să aibă timp să-și pună masca este adevărul. Dacă într-o pivniță sunt șobolani, este mai probabil să-i vezi dacă intri pe neașteptate. Dar surprinderea nu creează șobolani, ea îi împiedică doar să se ascundă. În același fel, faptul că o provocare este neașteptată nu mă face pe mine să fiu un om impulsiv. Ea îmi arată doar cât de impulsiv sunt. Șobolanii sunt întotdeauna în pivniță, dar dacă intri în pivniță făcând gălăgie, ei se vor ascunde mai înainte ca să aprinzi lumina. Se pare că șobolanii resentimentelor și ai spiritului de răzbunare sunt tot timpul în pivnița sufletului meu. Pivnița aceea nu este sub controlul voinței mele conștiente. Eu pot să-mi controlez într-o oarecare măsură faptele, dar nu am control direct asupra temperamentului meu. Și dacă, așa cum am spus anterior, ceea ce suntem contează mai mult decât ceea ce facem, dacă într-adevăr ceea ce facem este în principal o dovadă despre ceea ce suntem, atunci urmează că schimbarea de care am cea mai mare nevoie este o schimbare pe care nu o pot produce eforturile mele voluntare directe. Principiul acesta se aplică și acțiunilor mele. Câte dintre ele au fost făcute din motive corecte? Câte au fost făcute din teamă de opinia publică sau din dorința de a mă expune? Câte dintre ele au fost făcute dintr-un fel de încăpățânare sau dintr-un sentiment de superioritate care, în circumstanțe diferite, ar fi putut să ducă la fel de bine la o acțiune foarte rea? Prin efort moral direct, eu nu pot să-mi dau mie însumi motive noi. După primii pași în viața creștină, noi ne dăm seama că singurul lucru care trebuie făcut cu sufletele noastre poate fi făcut numai de Dumnezeu. Ajungem astfel la ceva ce a fost foarte neclar în limbajul meu de până acum. 2. Eu am vorbit ca și cum noi am fi cei care facem totul. În realitate, desigur, Dumnezeu este Cel care face totul. Noi, în cel mai bun caz, acceptăm ca Dumnezeu să lucreze în noi. Într-un sens, am putea spune că Dumnezeu este Cel care simulează. Dumnezeul tripersonal, am putea spune, vede înaintea sa un animal uman, egocentric, lacom, nemulțumit și răzvrătit. Dar El spune, hai să ne închipuim că aceasta nu este o creatură oarecare, ci Fiul nostru. Este ca și Hristos, în măsura în care el este om, deoarece el a devenit om. Să ne închipuim că seamănă cu el în spirit, să-l tratăm ca și cum ar fi ceea ce nu este în realitate, să ne închipuim pentru a transforma închipuirea în realitate. Dumnezeu te privește ca și cum ai fi un mic Hristos. Hristos este alături de tine ca să te transforme într-un Hristos. Îndrăznesc să spun că ideea aceasta a unei închipuiri divine pare ciudată la început. Dar este oare chiar așa de ciudată? Oare nu este acesta modul în care întotdeauna un lucru superior îl înalță pe cel inferior? O mamă îl învață pe copilul ei să vorbească prin faptul că îi vorbește ca și cum el ar înțelege cu mult timp înainte ca el să înțeleagă de fapt ceva. Noi îi tratăm pe câinii noștri ca și cum ar fi aproape umani. Acesta este motivul pentru care, în final, ei devin aproape umani.